Dërsa presidenti Fatmir Sejdiu po i zhvillon edhe konsultet e fundit me spektrin politik kosovar, para se të shpallë datën e zgjedhjeve të ardhshme lokale, partitë politike kërkojnë një rol më të madh të mekanizmave ndërkombëtar në procesin e monitorimit dhe mbikëqyrjes së zgjedhjeve. Partitë opozitare sidomos janë më të zëshme dhe kërkojnë që OSBE-ja dhe mekanizma të tjerë monitorues të kenë një rol më të madh në procesin zgjedhor, ndërkohë që edhe partitë në pushtet nuk e mohojnë rolin e faktorit ndërkombëtar në këtë proces. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Rambuja thot se tash Kosova i ka institucionet e saj të cilat kanë kapacitete që ta udhëheqin procesin.
Para gjë konsideroj që OSBE ka vendin e vet dhe ka rolin e vet dhe do të kishte në mbikëqyrjes së monitorimit të zgjedhjeve, por të mos e ekzagjerojmë më shumë se ç'është ka nevojë. Unë besoj që KQZ-ja tani më është kompletuar dhe është në funksion të vetin. Do të kesh vështirësi sepse ka kohë më të shkurtër, por me sa un kam informacion ajo do jetë e gatshme që të organizojë këto zgjedhje pa telashe. Me çka kemi edhe një përvojë që ta propozon zgjedhje pesësh po i mbaj.
Partia tjetër në pushtet Lidhja Demokratike Kosovës, edhe pse beson në kapacitetet vendore, megjithatë preferon prezencën ndërkombëtare në proces. Nënkryetari Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri thotë se nuk mund të përjashtohet roli i rëndësishëm i faktorit ndërkombëtar në monitorimin e këtyre zgjedhjeve.
Unë do doja me i pa institucionet e Kosovës lidere edhe udhëheqës e këtij procesi, por Kosova ka nevojë të mbështetet. Kosova ka nevojë të monitorohet, sikur çdo vend tjetër në Evropën e Perëndimore. Andaj involvimi sa më i madh i mekanizmave ndërkombëtare institucionale ndërkombëtare është një lloj sigurie për qytetarin, për votuesin dhe për njerëzin e Kosovës.
Në anën tjetër, opozita këngull që zgjedhjet të mbahen në tetor dhe që në to të përfshihet bashkia ndërkombëtare. Alianca Kosova e Re thotë se kapacitetet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk mjaftojnë pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Nën kryetari AKR-s Ibrahim Gashi beson se asistenca ndërkombëtare është më së domosdoshme për mbarvajtjen e tërë procesit.
Me kapacitetet që ka aktualisht KQZ-ja nuk do të mundet ndoshta plotësisht të jetë zonja që të menaxhoj këtë proces, dhe natyrisht jam shumë të mirë se ordra asistenca e gjitha mekanizma ndërkombëtar. Konsiderojmë që në cilësi të monitoruesve të vëzhguesve, po nëse ka nevojë edhe për ndonjë asistencë më të drejtë për drejtë.
Edhe më zëshme për rolin e bashkisë ndërkombëtare në procesin e zgjedhjeve është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo parti politike ka propozuar 25 tetorin si datë e mundshme për zgjedhjet, kurse për shkak të dyshimeve, deputeti AK-s Ardian Gjini thotë se AK kërkon që faktori ndërkombëtar të jetë i kontraktuar për të mbikëqyrë tërë procesin.
Kërkojmë mbikëqyrje nga OSBE-ja nëse të gjitha vendet e rajonit kanë marrëdhënie kontraktuale për mbikëqyrje zgjedhjeve me OSBE-n ose me departamentet OSBE-s, siç është Odiri, nuk ka kur parasysh që Kosova të mos hyjë në këto marrëdhënie kontraktuale në mënyrë që zgjedhjet të jenë qira demokratike, certifikuar dhe gjitha forcat politike të pranojnë.
Gjatë konsultimeve për datën e zgjedhjeve, presidenti Fatmir Sejdiu ka zhvilluar takime edhe me partitë e komuniteteve përfshija dhe ato serbe. Një pjesë e këtyre subjekteve përfshihen në institucione dhe kanë konfirmuar pjesëmarrjen, kurse pjesa tjetër e spektrit politik serb pret instruksionet nga Beogradi. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb, thotë se pjesëmarrja në zgjedhje mund të akordohet vetëm nëse këtë e kërkon edhe Serbia.
Kompleksnost problema, sigurno që se tražiti i podrška vlade Republike Srbije.
Duke pas parasysh kompleksivitetin e problemit, me siguri se do të kërkohet mbështetje e qeverisë së Serbisë, thot Velić, duke shtuar se vendimi i Beogradit mund të jetë i akorduar edhe me faktorin ndërkombëtar. Në anën tjetër, zëdhënës i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, thot se konsultimet janë në fazën finale dhe pritet vetëm shpallja e datës.
Preferencat e shumicës subjekteve politike janë dy javët e fundit të tetorit ose eventualisht java e parë nëntorit. Duket që nuk do të ketë telashe për caktimin e datës.
Pas marrjes së konfirmimeve dhe preferencave për datën e zgjedhjeve lokale në bazë të autorizimeve kushtetuese, presidenti Fatmir Sejdiu pritet të kumtojë datën përfundimtare të mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.